Europa, hvad nu? En udsendelsesrække, hvor Peter von Kohl interviewer 12 kvinder og tager temperaturen på EU og dets udfordringer.
Lykke Friis, hvornår optrådte begrebet Europa første gang på din lystavle?
Jamen, det har det jo gjort meget, meget tidligt. Det hænger jo sammen med, at jeg er fuldblodseuropæer, fordi min mor er tysker. Så jeg er jo opvokset med to nationaliteter, og dermed jo per automatik også et udsyn til det europæiske. Så jeg vil sige, meget, meget tidligt går det op for mig, at det er noget, som jeg interesserer mig voldsomt for. Og selvfølgelig ikke kun fordi man er familie og venner i Tyskland, men også bare fordi man får det ind med modemænden.
Var det et hjem, der diskuterede politik? Nu er det set bort fra partipolitik, men politiske begreber?
Ja, altså vi diskuterede ikke særlig meget partipolitik, men vi diskuterede i høj grad tysk politik. Ville Helmut Schmidt kunne fortsætte som kansler, og vi sad sådan foran radioen. Og vi havde på loftet havde vi et billede af Dubček fra Tjekkoslovakiet, fordi han var min fars helt fra den gang. Så det var, vi forholdt os utrolig meget til ikke mindst også, hvad der foregik i Central- og Østeuropa. Og jeg husker det også som barn, at min bror og jeg, vi sad så i vores bil på der gamle udgaver, der Spiegel, der skulle smules ind til en tjekkisk veninde, som mine forældre havde. Så ja, der var altid meget stor politik i det hjem.
Hvad blev der lagt vægt på i din opvækst, som ligesom pegede hen af, hvor skulle Lykke gå hen af? Hvilken vej skulle hun vælge? Jeg kunne lidt for slidt fristes til, om du blev opfordret til, vil du frem i verden, så Brok?
Min far uddannede på Niels Brok.
Lige præcis. Men
ja. For det første blev jeg meget opflasket ved, fordi min mor var jo kom fra Tyskland og havde ikke rigtig fået nogen akademisk uddannelse, at det skulle jeg. Altså det var især min mor, der havde det der drive. Altså jeg skulle have nogle muligheder, som hun ikke havde haft. Og det var lige fra at have kørekort til så at få en akademisk uddannelse. Og min far, jamen, han var uddannelsesleder, så min far var også den type, der også selvfølgelig altså sat sig ned, og så vidste han jo, hvad der var forskellige uddannelser, og så relativt tidligt sagde han til mig, jamen, der er jo ingen tvivl, at hun skal læse statskundskab. Og så sker der jo det, man som jeg var så meget ung, jeg var 17 år, da jeg blev student, og jeg tænkte, det skulle han godt nok ikke bestemme. Og det var lige før, jeg gik i flitsbue, som man siger på moderne dansk, og tænkte, jeg ville egentlig hellere læse historie. Men så tænkte jeg, okay, så kan jeg jo altså give det en chance, og så kan jeg altså skifte over til historie eller til journalistik.
Jamen, hvorfor historie? Hvad var det, der optog dig?
Igen, tysk historie optog mig meget. Igen, nationalsocialismen, den tyske modstandsbevægelse, Sophie Scholl, Hvide Rose, hele Central- og Østeuropas udvikling med kommunismen, de oprør, der så også var, altså 66 i Ungarn, 68 i daværende Tjekkoslovakiet. Det synes jeg var ekstremt fascinerende. Og så havde jeg også en amerikansk vinkel på, trods alt. Jeg var, det kan du også se, det var der stor en plakat af John F. Kennedy. Meget fascineret som ung teenager i Kennedy-familien. Så det jo så var igen min alder. Han var jo før min tid. Men så tog det politiske ligesom om overhånd. Altså ikke det partipolitiske, men altså ønsket om også, altså, hvad kunne man så også bruge sådan en statskundskabsuddannelse til kontra historie? Og der valgte jeg nok det sikre.
Ja, det er jo så spændende, fordi jeg har flere gange mødt akademikere, som jeg har konfronteret med det enkelte spørgsmål, har du kunnet bruge i det virkelige liv, det du lærte? Og indimellem har jeg fået det klare svar, nej. Hvordan har du opfattet det?
Ej, det har jeg i høj grad. Altså, selvfølgelig er der jo den metode i en statskundskabsuddannelse.
Analyse.
Som jeg altid har brugt. Men så specialiserede jeg mig meget tidligt, det skal man jo så også huske på. Altså, jeg starter på universitetet i 87, og i 89 falder altså Berlinmuren. Så det vil sige, mit studie var jo sådan set at følge hele den proces. Jeg husker, vi havde fantastiske forelæsere fra os, der, som sagt, han blev så sidenhen min chef, der var rådgiver i statsministeriet, der jo kom uge for uge og startede med siden sidst. hvad der skete. Det var 89, vi fulgte jo hele, ikke? Altså lige fra valget i Polen og til jo så, pludselig så galt det, så var det jo så også helt til sidst Rumænien, der var jo hele tiden, det var jo sådan bare undervisning live i stort politisk perspektiv. Og så begyndte jeg jo så efter det jo så at specialisere mig så selvfølgelig så i, ikke selvfølgelig, men i hvordan blev genforeningen så konsekvenserne af det for Tyskland. Det var det, jeg så også skrev mit speciale om, den tyske magt, og da jeg så var færdig med det, så var det jo oplagt så at se på, jamen hvad kom så efter Tysklands genforening. Det gjorde så optagelsen af de centrale østeuropæiske lande, og det var så min PhD. Så det var ikke, fordi jeg var specielt original. Jeg har sådan set bare fulgt den fantastiske udvikling, der har været. Og det er også derfor, jeg har defineret mig selv som 89-generationen, fordi det var den mest skilsættende begivenhed for mig. Det var, at Berlinmuren rent faktisk faldt, og også de centrale østeuropæiske lande fik frihed.
Du taler jo tysk. Mm-hmm. Hvordan har tysk kultur inspireret dig? Nu tænker jeg på forfattere, på både dem, der var, Thomas Mann og så videre, men også nutidige kongresser og andre. Har de haft en indflydelse på din måde at se, ikke mindst Tyskland, men også Europa på?
Altså jeg vil sige, at selvom jeg definerer mig selv, det var min far aldrig sådan specielt glad for, fordi han var fra Sønderjylland, og min farmor var modstandskvinde, selvfølgelig så under 2. verdenskrig. De kunne ikke lide, at jeg sagde, at jeg var halvtysk, men jeg opfatter mig selv som en halvtysk, selvom jeg også har et dansk pas. Men selvom jeg siger det, så er det jo klart, så har jeg jo ikke boet på den måde i Tyskland. Jeg er jo ufattelig mange gange i Tyskland på et år, både privat og arbejdsmæssigt, men jeg har ikke boet det på den måde. Og det vil sige, at jeg har været ekstremt afhængig af at læse tysk litteratur, for så at forstå Tyskland. Så det har været, altså vi har læst for eksempel Enzensbergers noveller, men jo også det short stories og anekdoter, og så får man jo et tidsbeskrivelse af, hvor er Tyskland henne der. Det gælder selvfølgelig også Günter Grass, Siegfried Lenz, men jeg læser også meget moderne tysk litteratur, for eksempel det generationsbillede, som Florian Illes har lavet. Det har han nu også skrevet bog 1913, hvor han jo ser tilbage til året før det hele brød sammen. Han skrev jo for en række år siden en bog, der hedder Generation Golf, hvor han laver en beskrivelse af Tyskland i dag. Så der er jeg nok sådan temmelig altædende, simpelthen også for at forstå, hvor er det egentlig, Tyskland er hen, og hvor bevæger landet sig hen.
Inden det politiske, som for alvor griber dig, så er du i dansk industri.
Ja.
EU-chef.
Ja.
Undskyld formuleringen, hvad pokker består sådan et arbejde i?
Jamen, jeg fik jo en opringning af nu desværre afdøde Hans Kåre Christensen, og administrerende direktør i DI en sommer 2002, men jeg ikke ville komme ned og tale med ham. Men jeg tænkte, det lyder da altid spændende, ham vil jeg da godt tale med. Og så var det jo simpelthen at være med til at få gjort dansk industri og organisationen mere europæisk. Altså at være lige så god til at agere som lobbyist Christiansborg. Altså lige så god at agere som lobbyist i Strasbourg og Bruxelles, som man er på Christiansborg. Men lige så god til at påvirke de europæiske medier, Financial Times, Süddeutsche Zeitung, som man er med Børsen og Erhvervsbladet. Og det synes jeg var en fantastisk måde at arbejde med det europæiske på, og det var også rigtig nok spottet, at min fascination var meget linket op på østudvidelsen som sådan, der havde jeg også skrevet min PhD-afhandling om. Så derfor så havde Hans Kåre ligesom regnet ud, at nu var der nok en anden form for closure, nu var det ligesom om nok slut, og så var der måske en mulighed for, så jeg ville også gå ind og arbejde med en europæisk problemstilling, også med ud fra mere praktisk orientering, altså også at hjælpe danske virksomheder med så at kunne navigere igennem de her mange forskellige krænkrog, der så er.
Kunne du det?
Ja, det kunne jeg godt, sådan en stor sæt i min stemme, men selvfølgelig var der jo meget, man skulle lære jo også om erhvervslivet, og det var jo så også en af mine motivationer. Det var jo så, at jeg godt lige at rykke rundt for på den måde så at få bygget ny viden på ud fra et andet perspektiv. Og der... Det tog selvfølgelig noget tid at hitte ud af, hvad var det for en interesse dansk erhvervsliv havde, men der havde jeg jo en sublim lærermester i Hans Kåre Christensen, som også tog sig tid til så at forklare mig også organisationsverden, både i Bruxelles og i Danmark.
Han havde en eminent fingerspidsfornemmelse.
Det havde han.
Og det er klart, at dansk industri uden et EU ikke hverken kunne komme videre eller være, hvor de er i dag. Ingen diskussion om det.
Store afsætningsmarked, man siger.
Men alligevel er vi jo en lille bitte dråbe i verdenshavet, og den bliver tilsyneladende mindre og mindre. Bruger vi mulighederne i Europa. Og jeg siger bevidst i Europa, og ikke kun i EU. Bruger vi dem i tilstrækkeligt omfang med den erfaring, du vandt?
Nej. Vi har stadig i Danmark en mur i hovedet, for at bruge et tysk udtryk, som er jo nu muren langt om længe ved at være revet ned, kan man sige, mentalt i Tyskland mellem øst og vest, men det er stadig meget få øster, også is, der gifter sig med Vessis. Men
også lønningsmæssigt.
Ja, men overordnet kan man sige, også set på målinger og så videre, så er det dog nationer, der efterhånden, så efter de her år, nu er det også næste år 25 år siden Berlinmuren faldt, føler man sig pludselig gammel. Men når man ser på Danmark, så er det stadigvæk også dem. Altså her har vi Danmark, og her har vi det europæiske, og så kan man have nogle ganske få mennesker, der skal beskæftige sig med det europæiske. Det kan man simpelthen delegere til dem. Altså tage hele Folketingets Europaudvalg, hvor det jo stadig altså var en kamp af dimensioner, trods overvis indsats for, at det var jo ikke kun Europaudvalgets medlemmer, der skulle beskæftige sig med europæiske problemer. Det skulle jo selvfølgelig fagudvalgene, men det var jo ganske, ganske få gange, at man også, når man sad som europaordfører, at man fik en eller anden form for klart opspil fra nogle af fagudvalgene eller ens ordfører på de der områder, som man så kunne løfte ind i Europaudvalget.
Men der var ikke mere interesse i det, og derfor havde det ikke den store appel.
Nej, altså endelig har medieinteresse, så er det jo desværre sådan noget som lakridspibe eller den seneste kanelsnegle, som så skal bruges til at bekræfte folks værste fordomme om, at om EU vil, selvfølgelig vil EU forbyde det ene og det andet, hvorimod hvis det trods alt en dansk kontekst, så vil de fleste mennesker dog sådan tænke, kan det nu virkelig være rigtigt, at Folketinget har besluttet det ene eller det andet, spiller også vedtages underlige ting i Folketinget, men der er ligesom, altså alle paraderne er bare nede, og så regner man med, at det er nok rigtigt, hvis der står, at nu ryger lakridspiben.
Hvad får Løkke Friis til at forlade et godt, sikkert også velbetalt job i DI?
Ja, men det var han jo sammen med, så havde jeg også været der i tre år, og synes egentlig, at jeg havde fået forståelse for EU for den synsvinkel, og havde også fået mulighed for at arbejde et sted, hvor der var ekstremt højt til loftet. Altså, man fandt ud af, at nu synes man, at Tyrkiet var det mest relevante beskæftigelse, men så gjorde man jo bare det. Så kunne man lave konferencer og pamfletter og det ene og det andet. Der var altid mulighed og højt til loftet. Men så var der så mulighed for at kunne blive prorektor for landets største universitet, og jeg tænkte, det var jo også en måde, hvorpå jeg kunne få den europæiske interesse så bredt ud.
Var det det, der drømte dig?
Ja, det var meget det her Erasmus-tankegang, at flere studerende skulle ud og rejse. Mm. Og så var jeg også kommet fase i mit liv, hvor jeg tænkte det her med at gå ind og ikke så meget være meningsmaskine, men i højere grad skulle tage et egentligt ansvar. At det var nok det var det tid til.
Mødte du forståelse for, at Europa også kunne være et aspekt i den akademiske verden?
Absolut. Altså, det har også været en målsætning. Det var det allerede før jeg kom, og det er så i stigende grad blevet også over tid, også politisk, at flere studerende skal ud og rejse, og gerne, ikke nødvendigvis altid en europæisk destination, det er jo lige så godt at tage til Kina og Indien, men det, nu har vi jo bare Erasmus-programmet, hvor det jo så er ganske let, og så kom tage en del af sin uddannelse et andet sted.
Og vi kan lige ved Erasmus-programmet måske ganske kort sige, at med den seneste vedtagelse af øgede midler til Erasmus-programmet, kan man måske forestille sig, men det er et spørgsmål til dig, at unge mennesker fra de sydeuropæiske stater, der nu oplever en gigantisk arbejdsløshed blandt de unge, og ser en mulighed for at komme med et lille klækkeligt beløb i lommen videre i tilværelsen via Erasmus?
Ja, det kan man godt. Og især kan man også forestille sig, at Erasmus på sigt jo også går hen og bliver noget, hvor man ikke kun tænker på udveksling, men også tænker på, at det kan bruges til at få styrke kvaliteten så i Europa, når vi ser på vores uddannelser. Fordi nu kan det godt være, at vi nogle af diverse rankings ligger 50 i verden, men når vi ser på det samlet set Europa, så er vi jo, halter vi jo altså også bagefter på en række punkter, og hvis man så i højere grad også kan bruge EU på den måde til så at få løftet universiteterne, så vil det jo være glimrende, og ikke mindst uddannelsesområdet.
Og så forlader du dette sted, hvor vi faktisk sidder,
ja,
for at gå over bag de tykke mure,
ja,
på Christiansborg. Hvorfor?
Ja, det var jo igen det der udviklingsjunkie. Altså, jeg var ikke medlem af noget politisk parti, og men vidste jo sådan set godt, hvor jeg hørte hjemme politisk, og det hang jo meget sammen. Det har jeg aldrig lagt skjul på med Uffe Ellemann Jensen. Igen, tidsmæssigt passer det jo også. Og men jeg stadig husker, min far var dybt rystet, da han blev udenrigsminister. Det ville ikke gå godt, det her. Fuldstændig uerfaren inden for udenrigspolitik, men det gik jo, ganske fint.
En så er det din far.
Ja, ja. Det var Johnny Reimer-type. Det er lignende, han har noget. Men nej, så jeg vidste, at jeg fik det tilbud, og sagde, at jeg ville fortryde det, og hvis jeg sagde nej, ville jeg også fortryde det, så kunne jeg lige så godt gøre det. Og gå ind i politik, men jeg gjorde det altså ud fra den klare præmis, at jeg vil kun gå i politik en kort periode i mit liv. Og det var hele tiden udgangspunktet. Så kunne man diskutere, hvor lang den periode skulle være. Det havde jeg ikke gjort op med mig selv, men jeg var helt klart bevidst om, at jeg ikke skulle gøre politik til min levevej. Dertil er der for mange andre ting, som jeg også gerne vil. Og der har man bare at sige, at i Danmark har vi desværre en situation, hvis du først har valgt politik, så virker det lidt som om, at så får du altså et ordentligt rygmærke, hvor der står et parti, og så pludselig er det meget svært så at få lov til at arbejde andre steder, plus det politiske bliver opfattet som være noget, der ikke nødvendigvis er synderligt irriterende, fordi politikere, det er sådan nogle typer, som kun interesserer sig i enten score kassen, som taxichauffører nogle gange siger til mig, eller sagde til mig, eller som egentlig ikke rigtig ved, hvad de taler om, eller ikke har afsluttet deres uddannelse osv. Så jeg må nok sige, at jeg så efter 4 år i politik, så det var fantastisk spændende, og også kom frem til, at skulle jeg videre og stadig nå at have en karriere uden for politik, så var det nok nu. Og den her mulighed bød så at komme tilbage, hvor jeg så at sige kom fra, så synes jeg, det var det mest oplagte.
Tell me a story about your day, and tell me you move in different ways. I'm sorry, there's got to be another way. It's happening more than when we pray. Lift me up and tear me down, 'cause I am not. There's a little bit of me inside of you. The humor's gone for maybe 2. With that I'm sorry. I'm keeping it focused in the past. That's how our parents made it last. And we are not alone. Inside of me, these 4 walls, these 4 walls, and we are not alone. Inside of me, these 4 walls, these 4 walls. And don't you tell me it's not that good, 'cause it's good enough for me. And don't you tell me it's not that good, when it's good enough for me. Not alone. Inside of me, these 4 walls, these 4 walls. We are not alone. Inside of me, these 4 walls, these 4 walls. We are not alone. Inside of me.
Kære Lykke, da vi talte sammen sidst, der talte vi om, hvor i Europa magten egentlig var centreret, blandt andet. Jeg vil godt fokusere på begrebet Tyskland i denne her sammenhæng. Ganske naturlige, jeg havde sagt, arvelige årsager hos dig. Og spørge dig, når du nu ser en svækket Merkel, når du nu ser keine Obergrenzer, men stadig via schaffen das. Hvad gør det ved dig inde i dig?
Jamen, man må jo sige, at Tyskland har været igennem en fundamental udvikling her de sidste halvandet år. For halvandet år siden, jamen, der talte man jo om det tyske århundrede. Man talte også om det tyske øjeblik, fordi det var Tyskland, der i den grad svingede med taktstokken i den europæiske union. Og der var jo ikke nogen, der forestillede sig, at Merkel hun ikke ville cruise igennem formandsvalget i 2017. Ministerpræsidenten for SPD sagde sågar for sit Holsten, der var ikke nogen grund til, at man stillede op med nogen modkandidat til Merkel. Så spoler vi lige så frem til i dag, så må man konstatere, at det tyske øjeblik er slukket, forsvundet. Pludselig er der voldsomt stor debat om Tysklands rolle. Nogle synes, at Tyskland er blevet for dominerende. Nogle synes, at Tyskland leder Europa i den helt forkerte retning. Og her refererer jeg jo ikke kun til flygtninge. Konflikten, krisen, selvom det jo selvfølgelig har spillet en meget central rolle på det seneste, men jo også til eurokonflikten, som der især var imellem Tyskland og de sydeuropæiske lande, ikke mindst Grækenland. Og det er jo et problem, fordi der er ikke andre, der kan lede i øjeblikket i den europæiske union end Tyskland. Frankrig ligger jo stadigvæk underdrejet, og jeg forventer heller ikke, at der kommer til at ske noget dramatisk der i en positiv retning inden præsidentvalget. Storbritannien er på vej ud. Italien har store problemer med sig selv, så der er kun Tyskland. Så det, der bliver Tysklands store udfordring, det er at få det der tyske øjeblik til at blive et europæisk øjeblik, hvor man så i høj grad får landene med sig. Men det er svært, fordi Tyskland jo også er en position, hvor EU nu er blevet omdiskuteret. Så nu skal Merkel jo i den grad også finde ud af, hvordan får hun samling på tropperne derhjemme. Hun kan ikke længere sådan køre den store europæiske linje, fordi det vil Alternativ for Deutschland ikke gå med til.
Men ja, der nævner du den virkelig store udfordring internt i Tyskland, nemlig Alternativ for Deutschland, som jo stormer frem. Men inden jeg kommer til denne højre drejning, problemer er til for at blive løst. Løkke, har du en løsningsmodel på det tyske spørgsmål, det indre tyske spørgsmål?
Altså hvis det indre tyske spørgsmål...
Over for EU.
Jamen det tror jeg ikke, der er et tysk svar på. Det er der kun et fælles europæisk svar på. Det kræver også, at andre lande erkender, at Tyskland altså også har indrigspolitiske problemer. Der var jo en tendens under eurokrisen, at man sådan udelukkende sådan sagde, at det var nærmest Tysklands skyld, at man havde økonomiske problemer i Grækenland. Det kommer man altså ikke langt med i en tysk kontekst, og tilsvarende med hensyn til flygtningekonflikten. Hvis Viktor Orbán fortsætter med at sige, at der kun er flygtninge og for den skyld terrorister i Europa på grund af Merkel, jamen så er det jo ikke en måde, hvorpå man kan finde hinanden og få lavet det her om til et europæisk øjeblik. Så der skal ske noget internt i Tyskland. Det mener jeg så også, man må sige, der er gjort, hvor Merkel jo fra starten af jo ikke bare førte en humanistisk politik. Det er der også nogen, der mener, hun bare åbnede for dørene. Hun var jo altså i en meget, meget, meget kritisk situation, hvor hun havde 3 timer, det er jo kommet frem, fra Viktor Orbán lod busserne køre fra Ungarn mod Østrig, til så at beslutte sig, hvad hun gjorde. Prøv at forestille dig, hvis Tyskland og Østrig havde sat magt ind over for flygtninge, hvad havde det skabt for en diskussion omkring Tyskland? Og det er jo det, der er Tysklands, hvad skal vi sige, dilemma. Det er nærmest uanset, hvad Tyskland gør, så vil der være den her debat. Der spiller tyskere lidt samme rolle, som amerikanerne gør i international politik. De vil altid være omdiskuteret. Men pointen er, at Tyskland har strammet op på udlændingepolitikken. Og Merkel har så også, kan man sige, selv det klare signal, at vi skal ikke bringe os selv i sådan en situation igen i Tyskland. Og det har der allerede fået de bayerske konservative til at kravle noget ned ad træet. Så der er sådan set basis for, at der burde kunne laves et internt tysk kompromis, men det kræver så også, at man kan sætte det i en europæisk kontekst.
Men der var jo en gang, hvor man drømte om en akse Warszawa, Berlin, Paris. Warszawa kan vi vist godt i øjeblikket udelukke fra en sådan akse. Og problemet er vel, at fra maj eller april, når der er de 2 runder i Frankrig omkring præsidentposten, at så falder også Paris væk, uanset om det nu bliver Sarkozy eller Marine Le Pen, der går
ind med sig.
Eller Juppé. Så er det nok en helt anden situation, der derefter er i Europa, hvor Berlin står som den eneste, skal vi kalde det, fredsvillende nation. Er det en overhovedet realistisk position at kunne indtage?
Tyskland har ikke noget valg, fordi Tyskland ligger, hvor Tyskland ligger i midten af Europa, og det kommer nok ikke til at forandre sig. Så det er Tysklands skæbne, at Tyskland altid bliver nødt til også at tænke europæisk. Vi andre kan have den luksus og primært at tænke nationalt og sige, at det er nogle andre, der må løse Europas problemer. Det kan man altså ikke, når man ligger, hvor Tyskland ligger, og især også, når man har den historie, som Tyskland har. For det, der er læren af det sidste halvandet år, er jo også, at når Tyskland så svinger med den der taktstok, så kommer det lille Hitler-overskæg jo frem igen. Ikke kun på graffiti-væggene i Athen, men jo sådan set også i nogle aviser. Der kommer debat om, jamen, at Tyskland igen ved at indtage den der meget, meget magtfulde rolle. Så derfor er Tyskland tvunget til at påtage sig det her ansvar. Men det er klart, hvis alle andre tjekker ud for at gå tilbage til dit forrige spørgsmål, så er det jo meget svært for Tyskland så at komme på en model, som så rent faktisk vil være velfungerende. Og derfor holder alle jo vejret i øjeblikket for, at det franske præsidentvalg ikke udvikler sig helt, som du der spåede, men er måske godt, man kan finde en chupé, der har været tidligere ministerpræsident, og som måske vil være lidt mere pragmatisk i sin politik, så man på den måde så kan have en eller anden form for tysk-fransk akse. Fordi man kan jo sige, at det europæiske projekt kan godt overleve, at Storbritannien, at de tjekker ud. Men det kan ikke overleve, at Frankrig gør det. Fordi det er jo det, der har været kernen i det europæiske samarbejde. Så derfor bliver det franske præsident været uhyre afgørende.
Men når vi taler om kernen, som jo er et symbol, og også har været det i lang tid for dansk politik, at søge ind til kernen af EU.
Så tæt på kernen som muligt, jeg rinder.
Ja. Så er samtidig råbet på lederskab jo tydeligt. Og hvis Tyskland står isoleret, kan Tyskland dominans vel ikke af førnævnte, af dig førnævnte grunde, historiske grunde, accepteres fra landene ude omkring. Hvad så?
Nej, men det er jo så også derfor, at Merkel jo har gjort meget ud af en senere tid at tale med så mange europæiske ledere som overhovedet muligt. Altså hun er jo nærmest i gang sidste par måneder har været i gang med sådan et turbodiplomati, hvor hun jo faktisk har været igennem samtlige stats- og regeringschefer. Så Merkel forsøger jo hele tiden og finde de her løsninger, forsøger også ved en pragmatisk linje at se, om hun kan indfange de centrale og østeuropæiske lande, ved så at sige, jo, men nu er det mere sådan en fleksibel solidaritet, ja, det kan vi jo nok godt acceptere, også i flygtningespørgsmålet, hvorimod det jo så tidligere var mere sådan, at nu er det den her vej, vi skal gå. Så der ligger jo også en erkendelse på Tyskland i, at nu gælder det altså om at få samling på tropperne, og der ser jeg altså en mere kompromissøgende linje, end jeg gjorde bare for ja, for nogle måneder siden.
Lykke, prøv at spå.
Det var da skrækkeligt, ja.
Nemlig om Europas, eller måske skal vi koncentrere os i første omgang om EU's fremtid.
Jamen, EU står i en meget kritisk situation, og det hænger også sammen med, at man i modsætning til tidligere historien er konfronteret med mange kriser på én gang. Når man sådan ser tilbage i historien, jamen, så har der jo ofte været kriser. Der har været mange kriser. Og man har også næsten per definition, som Jean Monnet også sagde, altså en af EU's fædre, brugt den som en motor til så at drive integrationen videre frem. Men i dag er der altså mange kriser, der er parallelle og foregår på en og samme tid. Altså virkelig Ukraine-Rusland-konflikten, flygtningekonflikten, terrorisme, euro-konflikten, stadigvæk Brexit, altså med Storbritannien. Og det er altså for meget at have på tallerken, for at bruge det udtryk på en gang.
Siger du dermed i virkeligheden, at den politiske union glemte den?
Næh, altså, ja, altså hvis det er den politiske union forstået som en føderalstat, ja, så glem den. Så må man sige, der har Poul Schlüter jo så fået ret med sit unionen af stendød tilbage fra, hvornår var det, 86 var det vel, ja, for folkeafstemning omkring fællesakten. Og det man kan ikke diskutere, hvornår man skulle skrive den nekrolog, men det skulle man i hvert fald gøre i det øjeblik, at Storbritannien stemte nej den 23. juni. Og det skulle man, fordi det har simpelthen fjernet en virkelighedsmæssig form for appetit fra landene til at have en folkeafstemning eller tage nogle store politiske spring fremad, fordi det har man altså erkendt, det er der ikke opbakning til. Så derfor ved vi, at vi kommer til at operere inden for den nuværende traktat i de næste mange, mange, mange år fremad. Men jeg hører altså ikke til dem, der tror, at EU braser fuldstændig sammen. Altså,
men lad mig komme til afslutningen og sige, at vi er ved at have et fort Europa, næsten helt bogstaveligt, hvor der bliver ikke alene bygget mure op ved grænserne til eller i Europa endda, men der bliver også truet med at skyde fra dette fort Europa, hvis flygtninge kommer for tæt på. Fortoner billedet af et egentligt Europa sig ikke dermed helt gevaldigt, og med helt Europa, der mener jeg selvfølgelig inklusive Rusland, Tyrkiet osv.
Jo, det er jeg helt enig i. Og det er også det, der har været den store forandring ud over skiftet i den tyske magt de sidste to år. Hvor man kan sige, at før, jamen der havde man jo den ambition, hvis også vi spoler tilbage til Berlinmurens fald, der havde man en ambition om, at EU skulle være den her bløde magt, der ændrede nabolandene og fik dem til at overtage EU's værdier. Det her kan man jo ikke i dag. Det har man simpelthen hverken overskud eller det kan man ikke blive enige om. Så derfor, det projektet drejer sig om i øjeblikket, det er at holde sammen på EU-landene og prøve på at forsvare sig, også imod for eksempel Putins forsøg på at splitte EU-landene. Så der er jo slet ikke den der vision, som der var i de glade dage efter Berlinmurens fald, at nu skulle EU så ændre naboområderne på en sådan måde, at de ville blive ligesom os. Så det er jo også en fundamental skift i EU's udenrigspolitik, hvor den store, store udfordring bliver den kommende tid, det er jo så at få en eller anden form for ambition tilbage. Fordi ellers, hvor er så det europæiske projekt henne?
Og vision.
Og vision, så bliver det jo igen de enkelte nationalstater. Der må jeg bare sige, hvis det så kun er de enkelte lande, så skal, der skal handle, eller to lande, eller tre lande i fællesskab, så er vi simpelthen for små til så at kunne spille en rolle i den nye globale verden, hvor man jo altså ser, at både befolkningstallet, men også i vækst, så har det jo for længst holdt store flyttedage væk fra det europæiske kontinent. Så på den måde er vi altså i en brydningstid, hvor der skal mere end en god erklæring til topmødet i Rom, til jubilæet for Rom-traktaten til at komme ud af den krise.
Du har lyttet til udsendelsen Europa, hvad nu? Producent Peter von Kohl, redigering og mastering Niels Holst. Udsendelsen er støttet af Europa-nævnet.